Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, har bir masihiy kishi uchun Xudovandga bo'ysinib yashashdan ortiq narsa bo'lmasa kerak. Azizlar, tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, Yuhanna kitobining 13-bobi, 33 oyatidan bir oyatni o'qisak. Bolalarim, endi men sizlar bilan uzoq bo'lolmayman. Meni qidirasizlar. Yahudi mansabdorlariga aytgan edim. Sizlarga ham aytaman. Men boradigan joyga sizlar borolmaysizlar. Rabbimiz Iso ushbu gaplarni aytganidan so'ng Butrus shu zahotiyoq Rabbimizdan so'raydi. Keling azizlar, ushbu Butrusning gaplarini ham kalomdan o'qib ko'raylik. Bu oyat ham aynan shu bobning 36 oyatida keltirib o'tiladi. Simon Butrus Isoga dedi: "Rabbim, sen qayerga ketyapsan? Endi men boradigan joyga sen orqamdan bora olmaysan. Keyinchalik borarsan", dedi unga Iso. Azizlar, yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Butrusga 3 oddiy so'zlarni aytgan edi. Ya'ni, "Meni ortimdan ergash" degan gaplar. Shu onning o'zidayoq Butrus bor butun yig'ishtirib Iso Masihning ortidan ergashgan edi. Shu ergashishdan keyin u Rabbimizni bir zumga bo'lsa-da tashlab ketmagan edi. Rabb Iso qayerga bormasin, Butrus doimo u bilan birga borardi. Rabb Iso o'zi bilan, hatto uni Kana shahriga to'yga ham olib borgan edi. Hatto Butrus suv yuzida yurib Rabbimizning oldiga borishga harakat qilgan edi. Mana endi shunday bir vaqt kelgan ediki, endi Butrusning oldidagi Rabbimiz tomon kiradigan eshiklar yopilmoqda edi. Albatta, Butrus buni sezgandir, balki sezmagandir. Nima bo'lganda ham Butrus tashvishlanib qolgan edi. Rabbimizning "Sen endi meni ortimdan borolmaysan" degan gapi Butrusni ancha o'ylantirib qo'ydi. Azizlar, agar inson o'zining eng yoqtirgan narsasidan yoki eng yaqin kishisidan ayrilishini bilsa, qanchalik tashvishlanadi. Endi hayotini qolgan qismini o'zi yolg'iz bosib o'tishni bilsa, g'am-g'ussaga botib yig'lay boshlaydi. Bu albatta tabiiy hol. Aziz birodarlar, agar Rabb Iso yuragingizda yashayotgan ekan, undan ajralish qanchalik og'ir ekanligini tasavvur qilganmisiz? Rabbimiz Isoni qo'ldan mahkam tutib, uni etagiga yopishib oling. Rabbimiz Iso Masih doimo biz bilan birga. U har bir kechirilgan insonning yuragida yashamoqda. Kimningdir esa yuragidan endi joy olmoqchi. Azizlar, yuragingizdan Rabbimiz Isoga kengroq joy bering. U har birimizga orom beradi. Barakalab o'zining jannatiga borishimiz uchun imkon beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi saytimizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling va bizning Dilkash radiomizni tinglashda davom eting azizlar. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.